Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas, 26. martā, raidījumā. Katehēzes mācībā pāvests šoreiz izskatīja evaņģēlija fragmentu par Jēzus tikšanos ar samariešu sievieti. Francisks turpina ārstniecības procedūras Svētās Martas namā. Jubilejas gada ietvaros tiek rīkota izstāde par cerības tematiku Dantes Alighieri dzejā. Kamiljāņu kongregācija atzīmē 50 gadus kopš savas darbības Filipīnās. 30. martā Romā notiks komponista Ennio Morricones piemiņas koncerts. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerti. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Vatikāns izplatīja pāvesta katehēzes uzrunas tekstu, kas bija paredzēta trešdienas 26. marta vispārējai audiencei. Kā zinām, sakarā ar Franciska slimību audiences ir atceltas. Katehēžu cikla par tematu Jēzus Kristus mūsu cerība ietvarā šoreiz svētais tēls pievēršas evaņģēlijā aprakstītajam notikumam par Jēzus satikšanos ar samariešu sievieti, kura dodas uz aku pēc ūdens. Šī tikšanās izmaina viņas dzīvi, viņa sajūtas saprasta un mīlēta, viņa tiek izglābta un dodas sludināt.
Dargie brāļi un māsas, pēc pārdomām par Jēzus tikšanos ar Nikodēmu, kurš bija devies meklēt Jēzu, šodien mēs pārdomājam tos brīžus, kad šķiet, ka viņš mūs gaida turpat mūsu dzīves krustcelēs, raksta pāvests Francisks. Tas ir tikšanās, kas mūs pārsteidz, un sākumā, varbūt mēs, esam pat nedaudz atturīgi. Mēs cenšamies būt piesardzīgi un saprast, kas notiek.
Tāda iespējams bija arī Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļā pieminētās samarietas pieredze. Viņa negaidīja, ka pusdienu laikā pie akas atradīs kādu vīrieti. Patiesībā viņa cerēja, ka neatradīs nevienu. Īstenībā viņa dodas pēc ūdens pie akas neparastā laikā, kad ir ļoti karsts. Iespējams, šī sieviete kaunas par savu dzīvi, iespējams, viņa ir jutusies kritizēta, nosodīta, nesaprasta, un šī iemesla dēļ viņa ir norobežojusies, viņa ir pārtraukusi attiecības ar visiem.
Lai no Jūdejas dotos uz Galileju, Jēzus varēja izvēlēties citu ceļu un nešķērsot Samariju. Tas būtu bijis arī drošāk, ievērojot saspīlētās attiecības starp jūdiem un samariešiem. Tā vietā viņš vēlas iet cauri tai un apstājas pie tās pašas akas tajā pašā stundā. Jēzus mūs gaida un atrod tieši tad, kad mēs domājam, ka mums vairs nav cerību. Aka senajos, tuvajos austrumos ir tikšanās vieta, kur dažkārt tiek slēgtas laulības. Tā ir sadarināšanās vieta. Jēzus vēlas palīdzēt šai sievietei saprast, kur meklēt patieso atbildi uz viņas vēlmi būt mīlētai.
Vēlmes tēma ir būtiska, lai izprastu šo tikšanos. Jēzus pirmais izsaka savu vēlmi, dot man dzert. Lai uzsāktu dialogu, Jēzus parāda sevi kā vāju, lai tādā veidā otrs justos labi. Viņš rīkojas tā, lai otrs cilvēks nenobītos. Slāpes bieži vien arī Bībelē simbolizē vēlmi. Bet Jēzus šeit vispirms augst pēc šīs sievietes glābšanas. Viņš, kas lūdza dzērienu, saka svētais Augustīns, slāpa pēc šīs sievietes ticības.
Ja Nikodēms bija devies pie Jēzus naktī, tad šeit Jēzus satiek samariešu sīvieti pusdienlaikā, laikā, kad ir visvairāk gaismas. Tas patiešām ir atklāsmes brīdis. Jēzus viņai atklāj sevi kā Mesiju un arī izgaismo viņas dzīvi. Viņš palīdz viņai no jaunā veidā paskatīties uz savu dzīvi, kas ir sarežģīta un sāpīga. Viņai ir bijuši 5 vīri, un tagad viņa ir ar 6., kurš nav viņas vīrs. Skaitlis 6 nav nejaušs, bet parasti norāda uz nepilnību. Iespējams, tas ir mājiens uz 7. līgavaini, kurš beidzot apmierinās šīs sievietes vēlmi būt patiesi mīlētai. Un šis līgavainis var būt tikai Jēzus.
Kad sieviete saprot, ka Jēzus zina viņas dzīvi, viņa novirza sarunu uz reliģisko jautājumu, kas šķīra jūdus un samariešus. Tā dažkārt notiek arī ar mums, kad lūdzamies. Brīdī, kad Dievs skar mūsu dzīvi ar tās problēmām, mēs dažkārt apmaldamies pārdomās, kas mūs ieved ilūzijā, ka lūkšana ir labi izdevusies. Patiesībā mēs uzceļam aizsardzības barjeras. Tomēr kungs vienmēr ir lielāks, un šai samarietei, ar kuru saskaņa ar kultūras modeļiem, viņam pat nevajadzēja runāt, viņš sniedz visaugstāko atklāsmi. Viņš runā viņai par tēvu, kurš ir pielūdzams garā un patiesībā, un kad viņa vēlreiz pārsteigta piebilst, ka par šīm lietām labāk gaidīt Mesiju, viņš viņai saka, tas esmu es, kas ar tevi runāju. Tas ir kā mīlestības apliecinājums. Tas, kuru tu gaidi, esmu es. Tas, kurš beidzot var atbildēt uz tavu vēlmi būt mīlētai.
Tajā brīdī sieviete skrien aicināt ciema ļaudis, jo tieši no pieredzes justies mīlētiem rodas misija. Un ko gan viņa varētu sludināt, ja ne savu pieredzi par to, ka ir saprasta, pieņemta, ka ir saņēmusi piedošanu. Tas ir tēls, kam vajadzētu likt mums aizdomāties par jaunu evanģelizācijas veidu meklējumiem.
Tāpat kā iemīlējies cilvēks, arī samariete aizmirst savu ūdens trauku pie Jēzus kājām. Šī trauka smagums uz viņas galvas gūlās katru reizi, kad viņa atgriezās mājās. Tas viņai atgādināja par viņas stāvokli, par viņas nemierīgo dzīvi, bet tagad trauks ir nolikts pie Jēzus kājām. Pagātne vairs nav sloks, viņa ir samierināta. Un tas pats attiecas arī uz mums. Lai dotos un sludinātu evangēliju, mums vispirms ir jānoliek savas dzīves smagums pie kunga kājām, jānodot viņam savs pagātnes smagums. Tikai samierināti cilvēki var nest evanģēliju.
Dārgie brāļi un māsas, nezaudēsim cerību, katehēzes noslēgumā mudina pāvests. Pat ja mūsu dzīve šķiet smaga, sarežģīta, varbūt pat sagrauta, mums vienmēr ir iespēja nodot to Dievam un sākt savu ceļu no jauna. Dievs ir žēlsirdīgs un vienmēr mūs gaida.
Franciskas pašlaik atveseļojas savā Vatikāna rezidencē Svētās Martas namā. Kā ziņo Vatikāna preses dienests, viņš turpina medikamentozo terapiju, kā arī kustību un elpošanas fizioterapiju, no kurām īpaši pēdējā nāca viņam par labu balss atgūšanai.
Pagaidām pāvests nepieņem apmeklētājus, izņemot savus tuvākos līdzstrādniekus. Tuvāko nedēļu plāni vēl nav noteikti un nav paredzētas audiences valstu vai valdību vadītājiem.
Saskaņa ar Džemelli slimnīcas speciālistu, profesora Sergio Alfieri un ārsta Luigi Carbones teikto, Svātais tēvs turpina fizioterapiju un ārstēšanos, un viņa atveseļošanās varētu ilgt 2 mēnešus. Ārsti viņam ir ieteikuši atturēties no pieņemšanām un nodrošināt 24 stundu medicīnisko aprūpi atbilstoši vajadzībām, sākot ar skābekļa piegādi un beidzot ar iesaisti ārkārtas gadījumos. Šo pakalpojumu nodrošina Vatikāna veselības aprūpes centrs.
Naktīs pavistam tiek turpināta augstas plūsmas skābekļa terapija caur degunu. Dienas laikā tā padeve pakāpeniski tiek samazināta. Mediķi sagaida, ka viņa veselības stāvoklis turpinās uzlaboties.
Neraugoties uz noteiktajiem darbības ierobežojumiem, Franciskas svētās Martas namā dodas uz kapelu, kur koncelebrē svāto misi, tāpat kā viņš to darīja esot Džemelli slimnīcā. Bez tam viņš turpina veikt arī dažas ar darbu saistītas aktivitātes, kā jau ziņots otrdien 25. martā viņš nominēja apustulisko nunciju Baltkrievijā. Kas attiecas uz jubilejas un klusās nedēļas dievkalpojumiem, plāni joprojām nav skaidri. Daži lēmumi vēl jāpieņem, un tie būs atkarīgi no tā, kā noritēs atveseļošanās nākamajās nedēļās, norāda Vatikāna preses dienests.
Kārtējais jubilejas gada ietvaros rīkotais kultūras pasākums veltīts cerībai slavenā itāļu rakstnieka, dzejnieka un filozofa Dantes Alighieri poēmā Dievišķā komēdija. Trešdien, 2025. gada 12. martā, Romas San Salvatore in Lauro baznīcas laukumā tika atklāta izstāde, kas veltīta Dantes cerības svētceļnieka radošajam darbam. Izstāde, kas ir daļa no plašā kultūras pasākumu klāsta, kurus organizē evanģelizācijas dikastērijas, ir bezmaksas. Kultūras pasākums, kas ietver māksliniecisko, literāro un garīgo dimensiju, vēsta, ka vienmēr ir iespējams izkļūt no jebkuras elles, lai Dantes vārdiem runājot, atkal ieraudzītu zvaigznes. Evanģelizācijas dikastērija prefekts arhibīskaps Rino Fizikella, komentējot šo iniciatīvu, sacīja, ka Dievišķajā komēdijā Dante iepazīstina dažādu paaudžu lasītājus ar personisku pieredzi, kas dzejniekam galvenokārt ir pamudinājums doties dziļā iekšējā ceļojumā. Dantes dzejas stāsts risinās 1300. Gadā, jubilejas laikā, un daudzi vēsturnieki ir vienisprātis, ka izcilais dzejnieks Romu apmeklēja 1. svētajā gadā katoļu baznīcas vēsturē. Izstādes organizatori pauž pārliecību, ka no jauna atklājot vienu no izcilākajiem itāļu literatūras meistardarbiem, tā palīdzēs apmeklētājiem izbaudīt Dantes dzejā klātesošo cerības skaistumu.
Kamiljāņu kongregācija Filipīnās atzīmē 50 gadus kopš savas klātbūtnes šajā zemē. Tā aizsākās līdz ar 3 itāļu jauniešu, kuri kā misionāri strādāja Taivānā, nosūtīšanu uz Manilu teoloģijas studijās. Viņu klātbūtne izrādījās tik auglīga, ka Kamiljāņu kongregācija Filipīnās nolēma izveidot savu misiju. 50 gadu laikā ir iesvētīti 68 priesteri un izveidotas 9 Kamiljāņu kopienas. 2 no tām šobrīd darbojas formācijas jomā, bet pārējās veic pastorālo kalpojumu slimnīcās un citās sanitārajās institūcijās, ko pašas pārvalda.
Kamiljāņu kongregācijas izaugsme Filipīnās nav mērāma tikai skaitļos, bet arī viņu rūpēs par slimniekiem, veciem ļaudīm un trūkumcietējiem. Tēvs Luigi Galvani, kurš Filipīnās ir nostrādājis vairāk nekā 30 gadus un jau 15 gadus strādā Flores salā Indonēzijā, aģentūrai Fides stāsta, ka kamiljāņu klātbūtni vienmēr ir vadījis misionārais gars. Arī filipīnieši, kuri ir iestājušies kongregācijā, šodien kā misionāri darbojas Austrālijā, Taivānā, Dienvidkorejā, Itālijā, Vācijā un Amerikas Savienotajās valstīs. Bez tam atvērtību pret kamiljāņu devumu ir izrādījušas Indonēzija un Pakistāna.
Vērtības, kas ir iedvesmojušas un ilgu laiku atbalstījušas šo vēsturisko gājumu, ir labā griba un drosme, ticība dievišķajai apredzībai un konkrētā nodošanās aicinājumam kalpot sociālajā un pastorālajā jomās, saka Tevs Galvani. Viņš atzīst, ka kamiljāņu misionāriem ir nācies pieredzēt lielus izaicinājumus, taču pār tiem ir nolijušas arī bagātīgas svētības. Viņi raugās nākotnē ar atjaunotu decību turpināt svētā Kamila de Lellis harizmu, rūpējoties par slimajiem un nabadzīgajiem, lai būtu cerības liecinieki pasaulē, kas bieži vien jūt izmisumu un ciešanas.
Svētais krēsls vēlas pagodināt Ennio Morricones piemiņu. 30. martā Romā notiks pirms 5 gadiem mūžībā aizgājušā itāļu komponista, aranžētāja un diriģenta sacerētās sakrālās mūzikas koncerts. Programmā būs iekļauta pāvesta Franciska mise, kas komponēta par godu Jēzus sadraudzības ordeņa atjaunošanas 200. gadadienai un vairāki skaņdarbi, kas sarakstīta filmai Misija. Koncerts notiks svētdien 30. martā pulksten 16. Romas svētā Ambrozija un Kārļa baznīcā, kas atrodas Korso ielā, pilsētas centrā. Tas būs jau 5. kultūras pasākums no cikla Jubileja – tā ir kultūra, ko organizē evanģelizācijas dikastērijas. Kā teikts Vatikāna institūcijas paziņojumā, Ennio Morricones sakrālais repertuārs, lai arī ierobežots, atspoguļo komponista neparasto spēju apvienot tradīcijas un inovācijas. Viņa sakrālie darbi pārsniec mūzikas valodas robežas, traktējot sakrālo ar izcilu izteiksmības spēku un garīgu dziļumu. Viņš pievērsās sakrālajai mūzikai kā dziļai nepieciešamībai pēc jēgas. Ennio Morricones skaņdarbus izpildīs orķestris Roma Sinfonietta, jaunais Romas simfoniskais liriskais koris un Claudio Casini vārdā nosauktais Torbergatas universitātes koris. Ieja ir bez maksas.